Goeiemiddag. Ja, kan jy glo 'n week is verby. Hier is ons alweer met Stap deur die Bybel en ons stap baie graag saam met ons toerleier, ons voorstapper. Goeiemiddag, oom Soen.
Goeiedag al die luisteraars en Marius, ons professionele groeter. Ek is nou die voorstapper of as ek nou maar die touleier van die span Osse wat volg. Maar in elk geval baie welkom en dankie dat jy inskakel.
Ons het verlede keer gesê ons daar oor, oom Soen, jy het beloof dat ons nou 'n bietjie, of nie beloof nie, jy het gesê ons gaan 'n bietjie rondspring, ons gaan nie noodwendig in volgeorde nie en ons gaan sekere subtemaatjies hê. So ons is nou vandag hier op Psalm 24.
Ja.
Ons het verlede keer by Psalm 23 gebly vir 'n ruk en toe is ons hier vroeg in die Psalms in en nou is ons terug by Psalm 24.
Net
die rede hoekom jy 'n bietjie rondbeweeg? Die fokuspunte?
Nee, ag, is maar temas, jy weet, dit gaan vir my oor, kyk, ek het ook oor die jare heen, maar oor die psalms 'n bietjie gepreek. Ek het eindelijk, jy weet, toe mense al tyd gehad het, dit was daar in die begin jare, maar weer om dit dood kryk nie die notas van my nie, het ek die 150 psalms letterlik saam met die gemeente deur.
Sure.
Dit het ons omtrent 3 jaar geneem. Maar nou ja, daardie notas is net regtig verlore en weg.
Ja.
Maar nou is het so, jy weet, een mens het ons maar geluister na preke in jou lewe, vooral toe ek nou kweekskool toe is en sovoorts, dan het daar ouens seker goed gesê wat maar in jou hart vastgesteek het. Ek onthou, daar was een Engelse predikant, ek noem dit maar net terloops, ek gaan dit in een ander boodskap meer volledig aanhaal. Hy het gesê, repentance is to be sorry enough never to do it again. Nou, dit is...
Wow,
dit is
hoe raak is dit?
Ja, nou, jy weet nou sê ek, sikke goeders in jou vastgesteek. Nou, vroeger jare is daar baie oor herleving gepreek. En ek moet bely, ek self is daar aanskuldig, dat ek het baie jare gelede oor herleving gepraat. En ek dink ek moet weer, jy weet, oor die wat van herleving, wat is herleving, die wie in herleving, die waarom vir herleving, en so, hele klomp wees, jy weet. Maar hierdie is net 'n paar voorwaardes vir herleving, wat ek nou uit Psalm 24 met u wil deel. En ek gaan vir u net vers 3 en 4 lees, Psalm 24. Daar staan, wie mag klim op die berg van die Here? En wie mag staan in sy heilige plek? En hier is die voorwaardes. Hy wat rein van hart is, van hande is, suiwer van hart, wat sy siel nie ophef tot nietigheid nie, en nie vals sweer nie. Hy sal seën wegdra van die Here. Dis die groot gedagte hier. Dan wil ek ook net sê, jy weet, as ons nou gaan kyk na die 3 psalms, Psalm 22, 23 en 24, nou ons het lang by 23 stilstaan. Psalm 22 word Christus aan ons as verlosser uitgebeeld. Dit is een messiaanse psalm. My God, waarom het hy my verlaat? En as hulle al my beendere steek uit, en jy weet, hulle het my hande en my voete deurboor, enzovoorts. Dis die verlosser, en dan is het Psalm 23 die herder. En nou in vers hoofstuk 24, is dit die soevereiniteit van God. Hy begin deur, die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan. In die wereld en die wat daarin woon, en hy het gegrond op die see en het vastgestel op sy strome. En dan hef op julle hoofde oop poorte, laat die Ere koning kan inkom. Hier is die koningskap van die Here. Eers verlosser, dan herder, dan koning. Maar dit nou afgedwaal, nou terug by die werklikheid. Die voorwaarde vir herlewing is, hy wat rein van hande, suiwer van hart is en sy siel nie ophef tot nietigheid nie. Nou as ek, kom ek sê, 'n definisie mag gee vir herlewing, dan is dit Jesaja 64 vers 1. Ach, as u maar die hemele wou skeur, wou neerdaal, dat die berge wankel voor u aangesig. So, dis asof 'n mens kan sê, God daal neer in sy heerlikheid, oor mense en op mense, op sy tyd en wanneer hy goed dink en natuurlik wanneer daar sekere voorwaardes nagekom word. Dit moet ons weet dat herlewing is die soewereine daad van God. Dis hy wat herlewing gebied, waar hy wil, soos hy wil, deur wie hy wil, hoe lank hy wil. Nou hierdie is die voorwaardes. Nou, ek het al gesê, nie een van Godse seëninge is teen 'n afslagprys beskikbaar nie. Die Here hou nooit 'n fire sale en sê hoor hier is 'n paar winskope te koop nie. Die Here het 'n onverbiddelike eis. En nou is het ook so dat herlewings het verskillende grade beleef. Ek het nogal 'n bietjie gegoogel en gekyk oor revivals in history. Daar was 'n magdom. Ek gaan dit nie eers alles probeer herhaal nie, maar jy weet die eerste groot herlewing was maar op Pinksterdag, jy weet toe die Here sy gees uitgestort het. En dan het die vroeë kerk te midde van groot vervolging was daar herlewings. Ek sal net so ietsie meer sê oor die grootste herlewing in moderne tyd is in 1904 in Wallis gewees. Dit is aangrypend as jy daai geskiedenis lees. Ek het dit in 'n stadium gelees en geëet en geleef en kon nie genoeg daarvan kry nie. En elke keer het Ivan Roberts, dit was 'n jong teologiese student, sy naam het opgepop, jy weet, wat die rol wat hy gespeel het, maar hy het al die jare weggeskram om te sê dit het by hom begin, maar dit is onteenseglik bewys dat het dit by hom begin. Ek sal net so 'n bietjie meer daaroor sê. Maar nou die voorwaarde is nommer 1, hy wat rein van hande is. Nou as ons na Jakobus 4 vers 8 gaan kyk, dan sê die Here nader tot God en hy sal tot julle nader. Reinig die hande julle sondaars en suiwer die harte julle dubbelhartiges. Nou dis min of meer wat ons nou gelees het in Psalm 24. Ja. Reinig die hande. Jy weet nou, baie mense, ek wil nie veralgemeen nie, maar dit is toch so, net soos wat Pilatus sy hande gewas het en gesê het, ek was my hande in onskuld, jylle kan toesien. Net soos het in vandagse tyd, jy weet, mense was hulle hande in onskuld, as ons praat oor sonde, of oor bedrog, of wat ook al verkeerd gaan, dan sê jy wel, ek is daarom nie betrokke nie, weet, ek was my hande in onskuld, terwyl ek dink in 'n groot mate, het die kerk, nou praat ek van die kerk in die algemeen, het sy krag verloor, of het nie meer daar die, is nie meer regtig die sout in die lig wat het behoort te wees nie, die sout het laf geword. En dit is waarom daar so 'n geweldige nood aan herlewing is, want rein hande is 'n simbool van 'n skoon lewe, rein lewe. Dis 'n lewe wat klaar gekry het met sonde, want onreinheid en sonde is sinoniem. Nou, Charles Finney het geskryf, dat wanneer kinders van die Here hulle sondes begin erken en bely, en natuurlik jy moet dit voor die Here kom bely en daarmee breek, dan is herlewing voor die deur, dan kan niks herlewing. Ek dink dit was Ivan Roberts wat gesê het, bend the church and save the world. Buig die kerk, dat hulle in aanbidding weer 'n slag voor u buig. Nou ek onthou daar in 1964 rond, in vereniging op oom Willie Gravett se plaas, het daar 'n magtige herlewing uitgebreek by 'n jeugkamp. Nou, omdat het baie ver langs aangetroude familie is, het ek geweet van die saak. Ek was self nie daar nie. Maar die instrument daar was Chris Serfontein. Hy het later die hoof van polisie geword in Natal. Ek dink hy sal oorlede. Ek is nie eers seker nie, maar sy neef was nou baie nader aan my as wat hy self was. Maar die groot ding is, daar het geweldige herlewing uitgebreek. Jong skooldogters, Mary Morrison, sy is 'n baie bekende vrou in Engeland. Sy het ook in Wallis groot geword. Ek wonder of sy nog leef. Maar sy is met meneer Peckham getroud, hy was die hoof van die Bybelskool hier in die Kaap in Constantia, waar ek ook lang klas gegee het. Maar wat ek eintlik wil by uitkom, sy het ook gesê, hierdie is die grootste geestelike gebeurtenis wat sy ooit in Suid-Afrika ervaar het. Dit was in 1964. Maar nou die groot gedagte is net, die grootste, belangrikste rede waarom God nie herlewing aan sy kinders gee nie, is onrein hande, of dan natuurlik, kom ons sê, mense wat nie skoon leef nie.
Wat ek nou net sommer aan dink terwyl jy praat om so, is hande impliseer vir my ook doen.
Ja,
met antwoorde, dit wat jy doen.
Daadsondes.
As jou hande, dit wat jy doen, enigiets
ja,
wat jy doen.
Ja.
So, dit wat jy doen, in teenstelling nou met die hart, en dit is jou bedoeling. Maar wie, dis soos wat ek het nou raak lees hier.
Nee, dit is waar wat jy sê, en weet wat, dit is nou vir 'n ander boodskap wat ek voorberei het, wat ek nou een sondag aand gaan preek. Toe ek 'n bietjie gaan krap oor die sondes van die tong, hoor jy versteen soos 'n soutpilaar. Jy weet die Here gaan ons enig oor ons woorde beoordeel.
Ja.
Hy gaan nie eers die woord hoerery gebruik nie, hy gaan sê wat het daar uit jou mond uitgeborrel. Daarom moet ons een wacht voor ons mond sit, pas op wat jy sê, dit net so terloops, maar wie die mense mag nou sê, ja, maar jy weet, jy hoef nie sonde te preek nie, daar is mense wat reg in opstand kom, as daar oor sonde gepreek word, nou ek sê mens, dit hang net af hoe jy dit preek, noem een kol, een spuit, jy weet, moet nie vir lelike goed mooi name gee nie, as een ouwe diefe sê dit, moet nie om kleptomanies noem nie, jy weet iets van die aard nie, man sê jy is een dief, die Here het gesê van Judas Iskariot, toe hy gekerm het oor hy vrou wat hy albasterfles kostbare olie op Jesus' kop uitgooi, hy het dadelijk gesê, dit kon vir 300 pennings verkoop word, nou dis omtrent rofweg reken een jaarse salaris, nou hierdie vrou gooi dit op sy kop uit, nou sê, het kon verkoop word en die geld kon vir die armes gebruik word, en nou sê die Here, hy het nie gekerm oor die armes nie, maar omdat hy 'n dief was, en hy die geld gesteel het. Dink jou in die kassier van die gemeente,
jo.
Steel kerkgeld.
Jo.
Dis skrikwekkend. Daarom sê ek, jy weet, sonde moet by die naam genoem word, net asseblief toch net nie, jy weet, platvloers raak, as jy oor die goed praat nie. Maar kom ek noem 'n baie simpel voorbeeld. Jy weet die Bybel, vooral in die 10 gebooie, is daar 'n hele paar goed wat sê, jy mag nie. Jy mag nie begeer nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie moor nie, ensovoorts. Nou so het die Here vir die eerste mensepaar op aarde gesê, van al die bome mag julle eet, maar van hierdie boom mag julle nie eet nie. Nou toe gaan sister Eva en sy raak in 'n gesprek. Ek weet nie of het by 'n VLI-vergadering of 'n VV-vrouwenvereniging of wat was nie, maar hoor nou hierso, toe onthou die Here het gesê, julle mag nie van hierdie boom eet nie. Nou lees ons in Genesis 3 vers 6, toe sien die vrou, dit is altyd die kanaal waardeur Satan werk, die oogpoort, daar is ons nou 5 sintuie, vrouwens het 'n 6de sintuie, maar sy het met haar oog gesien, dat die boom goed was om te eet, dat hy lus was vir die oog, ja, boom wat 'n mens kan begeer om te verstand te verkry, en sy neem van sy vrugte en eet en gee ook aan haar man by haar en hy het geëet. Nou, hoe sy dit aangebied, dat sal ek nou nie weet nie, maar die groot gedagte is, sy het gesien, sy het begeer en sy het geneem. Selle wat Agan gedoen het daar in Josia en die selle wat daar opgeskryf staan in 1 Johannes 2 vers 16. Die groot gedagte is, die Here het gesê, jy mag nie, maar toe doen sy dit. En toe wat noem die Here dit? Hy noem dit sonde. Want daarom staan daar Romeine 5 vers 12, daarom soos deur een mens die sonde in die wêreld gekom het en deur die sonde die dood. So die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het. So in Adam, ons loop nou met daardie, kom ons sê, etiket, sondaar. Maar dit het begin by, hy mag nie. Jy weet, die Here het hulle net een gebod gegee, dis die gebod van gehoorsaamheid, en hulle kon dit nie hou nie. Net een.
So.
En nou het hy 10 gegee, en ons kan dit ook nog nie hou nie. So die groot gedagte is maar net, as die Here sê, jy mag nie, en jy doen dit, jy weet jou gewete sê mos vir jou, wanneer, Jakobus het geskryf, wanneer die versoeking kom, die gedagte, wanneer dit ontvang word, die woord ontvang beteken konsepsie, en dan begin hierdie ding eers 'n embryo, en dan later word het 'n daad, word van die geboorte plaas, die daad vind plaas. Nou dit is, daar die goeters, is wat maak dat daar nie herlewing is nie. Want die Here het vir ons sekere goeders gegee om te doen, en nou doen ons dit nie. Dieselfde moet, jy mag nie kwaad spreek nie. Die Here sê, jy mag nie kwaad praat nie.
So.
Jakobus 4 vers 11. Nou wat is die konsekwensie? As jy kwaad praat, is dit 'n sonde. Net soos wat jy mag nie daai ding eet nie. Toe word dit 'n sonde. selfs vir die dames, en ek weet dit is 'n baie sensitiewe saak, maar die Here sê, hoor die vrouens, julle is sulke mooi oulike goeies, maar pas op net hoe jy aantrek. Jy weet die Here sê daar in 1 Petrus 3, ek gaan nie die hele hoofstuk lees nie, maar hy sê jy net so met julle vroue aan julle eie mans onderdanig wees. Nou ek weet die vrouens wil niks hiervan weet nie, maar nou sê ek altyd net, as daar goeie geestelike leierskap is, want die Here het vir die man gesê, jy moet jou naaste lief hê soos jouself, daar in Efesiërs 5 vanaf vers 22, maar jy moet jou vrou lief hê soos wat die Here die gemeente lief
het. Ja, onderdanig beteken nie slaaf nie.
Nee, glad nie. Nou, jy weet nou, baie mense wil nou van sy vrou een slaaf maak,
juist,
of een vloerlap, en dan dink hy, sy moet een nekkiese vloerlap wees. Nou, dis nie dit nie. So, hierdie onderdanigheid is soos wat die Bybel sê dit, ek dwaal in ver af, is maar net een kwestie van soos wat die gemeente aan Christus onderdanig. Ek aanvaar sy leierskap. Jy weet, die een ou het gesê, man, nee, my vrou neem al die groot besluit in die huis. Ek mag ook besluit, waar mag jy besluit? Nee, waarheen ons mag vakantie gaan, en so aan, en wat besluit jou vrou oor? Nee, wat is die type werk ek moet doen, en waar ons gaan bly, en wat die huis gaan ons koop, en so. Maar hoor nou hier, nou, hy sê, jy kan jou man wen sonder 'n woord, deur net jou wandel van die vrou, sonder woorde kan die man gewen word, as hulle reine en godvreesende wandel. Maar waarby ek nou eindelijk wil uitkom is, julle versiering moet nie uiterlik wees nie. Haarvlechterij en omgang van goud en aantrek van kleren, maar die verborge mens van die hart in die onverganklike versiering van 'n sagmoedige en 'n stille gees, wat baie kosbaar is voor God. Nou die Here sê, omhang van klere, dit beteken nie die Here is anti-klere nie. Hy verwag nie met kaal loop, nie, hy is teen dit. Dit hang net af, jou versiering moet so wees, dat het die Here sal vereer. Dit is ongelukkig so, en ek weet, ek trap op, ek is jammer as die groot toon het, ek hoop, dankie vir die wat klein toontjies het, wat nie makkelijk raak getrap word nie. Maar jy weet, baie dames, moet ek ongelukkig sê, trek so skamel aan, dat jy skaam kry. Jy weet nie waarom te kyk nie. Want jy kyk ooral, en dan sien jy, wel, ek kan nie help as ek sien nie, maar ek mag nie kyk nie.
Ja, maar ek verstaan wat jy sê.
Maar in die geval nie, die Here sê, julle versiering, moet nie dier die omhang van kleren, en die dra van goud te goeders wees nie. Ek het nou al gesê, die Here sê, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Nou, liefdeloosheid is dan mos 'n sonde, as die Here sê, jy moet dit ding doen, en jy doen dit nie. Daarom sê Jakobus ook in Jakobus 4 vers 17, wie dan weet om goed te doen en het nie doen nie, vir hom is het sonde. So, as die Here gesê, jy mag nie dit ding doen nie, dan is het 'n sonde, as jy dit doen, of andersom, as jy weet, hier is ding is reg en ek doen dit nie, is dit ook sonde. W.F. Bosworth, hy was 'n geseënde skrywer, veral oor goddelike genesing, hy het gesê, nothing can hinder a revival in a church that prays. As jy 'n kerk het wat bid, is herlewing voor die deur, veral as jy rein hande het, en daar is ook bloed aan mense se hande, jy weet as jy Esegiel 3 vers 18 lees, waar die Here sê, as jy een boosdoener nie waarskie vir sy oortredinge nie, sal hy ondergaan, hy sal verdoemenis toe gaan, maar sy bloed sal in jou hande wees. Nou terug suiwer van hart, Jakobus het gesê, suiwer die harte, julle dubbelhartig is, enzovoort. In 1904 met die herlewing in Wallis, jy weet, ek het net nou van die, ookie verwys, die jong theologiese student, by hom het hier een passie ontstaan, dat dit is geestelik dood in ons kerk. En hy het die Here beginne vertrou vir herlewing. Hy het 'n hele paar herlewingsdienste gaan bywoon, en hy vra toe sy predikant, of hy iets mag sê, of hy aan diens mag hou, en die ou was baie onwillig. En hy sê toe vir hom, jy kan vanavond na die diens, kan jy aankondig, jy wil so kort boodskapie bring, en die mense wat wil, kan dan achterbly om na jou te luister. Toe bly daar net 17 achter. En hy praat toe met hulle, en hy praat oor herlewing. En hy het basis hierdie wat ek nou gesê, hy wat suiwer van hande en rein van hart, rein van hande, suiwer van hart, en en die drie punte, het hy hulle die aand saam gebid en gehuil en hulle sondes bely tot 2 die volgende oggend. En toe met die volgende byeenkomste was hulle 60. En toe met die volgende byeenkomste was daar nie plek in die kerk nie. En binne 'n jaar en 'n half het daar oor 'n miljoen mense hulle lewe vir die Here gegee. 1.5 miljoen mense het hulle lewe vir die Here. Hulle sê, die hele leefwyse, die hele kultuur samenstelling van Wallis het verander. Hulle sê, besighede wat, jy weet, onderduimse besigheid gedoen het, het bankrot gegaan. Drankwinkels en hierdie drinkplekke waar goddeloosheid het toegemaak. Die polisiemag is vir 18 maande met verlof gesit, daar was geen misdaad nie. Daar het 'n man aangekom, hy het voor 'n regter verskyn oor een of ander kriminele oortreding, maar die ou was so geweldig onder sonde oortuiging, dat die regter toe hy met hom praat en hom vra, ken jy die Here, het hy net gesnik en gesê nee, en die regter het van die regbank afgeklim en hom na die Here toe gelei.
Sure.
En die jury het eenparig besluit, ons spreek hom vry, en na die uitspraak het hulle spontaan opgestaan en 'n lofsang tot eer van die Here gesing.
Mense.
Kan jy dit geloof? Wie, dit is aangrypend wat in herlewing kan gebeur. Ek weet in Amerika daar ook 'n geweldige herlewing. Hulle het dit die prayer revival genoem. Ook daar in die laat 1800s. Miljoene mense het by die Here uitgekom as gevolg van daardie herlewing. En hoekom? Omdat een persoon bereid was om op te staan en te sê die kerk is dood. Bend the church and save the world was sy motto of sy lese. Nou in elk geval, nou hier ook, hy sê wat sy siel nie ophef tot nietigheid nie, want God weerstaan die hoogmoedig is, maar aan die nederig is gee hy genade. Daarom sê hy in 1 Petrus 5 vers 6, verneder julle onder die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd. En die Here kan jou nie op 'n beter manier verhoog, geestelik praat ek van, as juis as daar 'n herlewing. En jy weet, baie mense ervaar herlewing in hulle eie hart. Dit is ook so. En dan baie, daar's sekere gemeentes in ons land, soos ons hier sit en luister, wat herlewing ervaar in hulle gemeentes. Jy weet, daar word siele gered en die kerk loop oor ensovoorts ensovoorts. So, dit is baie streeksgebonde of dalk selfs net dorpsgebonde of 'n gemeente. Maar ek dink wat Suid-Afrika nodig het, is 'n herlewing soos in 1904 in Wallis, waar alle bedrog het einde gekom, die polisie het nie werk gehad nie.
Dit klink amper onmoontlik, hè?
Dit is, en by God is alle dinge
moontlik. Precies.
Dit is die wonder van alles, né? Nou is het maar so, vriende, jy weet, opgeblasenheid, of wat sy siel nie ophef tot nietigheid nie, is daar die houding van, ek dink, ek is beter as jy. Jy weet, hierdie een hoogmoedigheid, en daar is soveel vorme van hoogmoed, jy weet, dit kan hoogmoed wees oor jou afkoms, of oor wie jy is, of jy sien meer op ander mense, jy weet, van 'n ander kleur, of kultuur, of wat ook al, dan blok ons net die Here. As ons nou lees, in Filippense 3, sê die Here, moenie iets doen uit selfsug en ydele eer, of eie eer, nee, ek wil dit toch maar vir u lees, Filippense 3. Ek lees vir u daar van Filippense 2 vers 3. Hy sê, moenie iets doen uit selfsug of ydele eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoor ag as homself. Nou, dis 'n ampere bevel. Hy sê, julle moenie elkeen na sy eie belang omsien nie, maar elkeen ook na die ander sin. Dit beteken nie, ek mag glad nie na myself omsien nie. Maar as dit met my goed gaan, moet ek probeer dat dit met die mense om my ook sal goed gaan. Dit is die groot ding. Hy sê, want hierdie gesindheid moet in julle wees wat in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees. Maar hy het homself ontledig deur die gestalte van 'n dienskneg aan te neem en aan die mense gelyk te word en in gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder en hy was gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis. So het aan homself letterlik gesterf. Ek wil nog net dit sê, vriende, Nederigheid vergelyk homself nooit met ander mense nie. Ongelukkig is het so. Baie mense, ons het so waak daarteen, dat jy is trots op jou nederigheid. Hoe, ek is dan so nederig. Die Heere sê, Kolossense 3 vers 9, lieg nie vir mekaar nie. Wie hoe makkelijk lieg mense? En dan sê hulle, ach, so'n wit leentje. Man, alleen het net een kleer, en hy is pik zwart donker, daar is nie wit leentjes nie. Ek wil nie eens oor die sakewereld praat nie, ook nie in die kerk nie, vriende, want kinders van die Heere kan mekaar so verniel met hulle tong.
Absoluut.
Ek kan baie vir u daar oor vertel, omdat ek so 30 of 40 jaar gemeentelike ondervinding het. Al wat ek wil sê is, daardie persoon wat een vals lewe lei, is een blokkasie in sy gemeenskap of in sy eie lewe of in sy gesin. Maar God ons help om Psalm 24 vers 3 en 4 te leef.
Kan ek die vertaling
ja,
lees ten slotte? Wie mag die berg van die Heere opgaan? En wie mag in sy heiligdom gaan staan? Die een wie sy hande rein en wie sy hart suiwer is, wat alle bedrog vermy en geen vals eed aflê nie.
Fantasties gesê.
Ek groet u, tot volgende keer.